habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeenimo talaado ah oo bisha maarsana ay tahay 29 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 19.19 mitrban boga voa somali.com waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya haaruun macaaruuf xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a guddi ka socday baarlamaanka oo kuurgalaya xaaladda xabsiga dhexe muqdisho oo soo gebagabeeyey baaris ay wadeen
doorkayagu wuxuu ahaa xabsiyada caasimada muxuu ahay muqdisho ayaa waajibaadkayagu ahaa inaan soo baarno laakiin haddii muxuu ahaaye lana ogolaado inaan gobollada tagno oon kormeer ku tagno xabsiyada gobolladana insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inaan kormeerkaa ku tagno qaybahooda kala duwan
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay qaraxyo la damacsanaa in lagu fuliyo magaalada muqdisho
saaka ilaahay xalay laamaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadsugidda ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada hodan gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo 3 oo gudihiisa ku jirtay iyo dad lagu joonsan yahay inay hawshaas ay wadeen intaba waa lasoo qabtay
ad maqli doontaanna waxaa ka mid a dhagaystayaal hay-adaha caafimaadka dalka kenya oo ka digay inuu sii faafo cudurka daacuun xoloolaha xilligan roobabka
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale idin maqashin doonaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida ninkii afduubtay diyaaraddii rakaabka ahayd ee egyptian air kuna dejiyey qubrus ayaa la xiray iyada oo la badbaadiyey dadkii uu ku haystay diyaaradda gudaheeda sida ay sheegeen madaxda waddankaasi jasiiradda ah dhammaan dadkii rakaabka ahaa iyo shaqaalihiiba way bad qabaan ayuu bartiisa twitterka ku sheegay nikos kristodos oo isagu ah afhayeenka dowladda saacada kadib markii diyaaraddu ay ka cagadhigatay talaadada maanta ah ee halkaasi qubrus iyo masar ayaa waxaa mas-uuliyiintoodu ay u wada aqoonsadeen afduubaha diyaaraddaasi afduubtay seef al diin mustafa laakiinse ma aysan bixinin tafaasiil dheeriya oo la xiriirta sababta keentay inuu afduubto diyaaraddan oo ka kacday alexander iyo kuna sii jeeda qaahira ilaa iyo hadda se lama oga arrinta rasmiga ee ka dambeysa afduubkaasi hase yeeshee madaxweynaha qubrus ayaa waxa uu sheegay in afduubkan uusan ahayn mid xiriir laleh argagixiso
ra-iisul wasaaraha baakistaan nawaas shariif ayaa wacad ku maray inay kordhin doonto dowladdiisa howlgallada ka dhanka argagixisada kadib weerarkii lagu halaagsamay ee xaddii lasoo dhaafay lagu qaaday magaalada lahoor markaasi oo qof isasoo miidaamiyey u bartilmaameedsaday dad masiixiyiin u badnaa ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan 30 caruur ayaa ku dhimatay weerarkaasi waxaana ku dhaawacmay 300 oo qof oo kale ra-iisul wasaare nawaas shariif ayaa sheegay in argagixisada ay hadda bartilmaameedsanayaan goobaha jilicda san ee ay dadweynuhu isugu yimaadaan kadib markii ciidamadiisu sida uu sheegay ay beegsadeen oo ay burburiyeen xarumo argagixisadu ku dhumaalaysan jireen oo ayna ku tababaran jireen afyeen u hadlay ururka taalibaan garabkiisa dalka baakistaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas
maraykanka ayaa waxa uu sheegay inay tahay in la qabto shaqooyin badan iyadoo la xoojinayo wadaagga mukhaabaraadka ka dhexeeya wadamada yurub wixii ka dambeeyey weerarkii asbuucii hore ay dad badani ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Brussels afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkani maraykanka laguna magacaabo josh arnest ayaa waxa uu sheegay in weerarkani ka dhacay brussels airbortkeeda iyo goob basaska laga raaco uu yahay mid xusuusinaya muhiimadda ay leedahay tirarka asaasiga ee ay mukhaabaraadku leeyihiin in la raaco wuxuuna ku celceliyey sidoo kaleta inay muhiim tahay in iskaashi ay yeeshaan wadamada yurub gudahooda waxaa brussels waa waddanka belgiumka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilligii ay wadeen baaritaanada dowladda Mareykanka ee dhinacooda caawinaad badan ka heleen. Dacwad ooga ka tirsan federaalka Biljimka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd inay dhawaan sii deyn doonaan nin u xirnaa inuu ka mid ahaa dadkii laga shakiga qabay kadib markii wax lagu waayey. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay oo kaliya Faisal C ayaa waxa la sheegay inuu maray xukuumad la xiriiray inuu qayb ka noqday koox argagixisa sidoo kalena dilal argagixiso u geysan rabay hase yeeshee markii wax lagu waayey la sii deyn doono dhawaan.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa dhinaca kalena heshay hab ay ku furto telefoonka iPhone 5C oo uu lahaa ninka fuliyo weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California bishii December aynu soo dhaafnay. Weerarkaas ay ku dhinteen 14 qof. Tallaabadan ayaa soo gebagabeynaysa loolan dhinaca sharciga u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo shirkadda Apple oo diiday inay telefoonkaasi furto. Telefoonka ayaa waxaa furay qof aan Apple ka tirsanayn oo dowladda Mareykanka aysan shaacin ninkaasi u adeegsaday barnaamij aan la shaacin. Garyaqaanka shirkadda Apple ayaa sheegay inay rajeynayaan in dowladda Mareykanku ay la wadaagto habka ay ugu suurto gashay inay telefoonkaasi furaan. Telefoonkaasina waxaa lahaa Sayid Faruuq oo isaga iyo xaaskiisu ay geysteen weerarkaasi. Hase yeeshee ilaa haatan ma muuqato in dowladda Mareykanku ay tallaabadaasi yeeli doonto. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington. Guddi gaar oo baarlamaanka Soomaaliya u xil saartay inay soo baaraan xaaladda nololeed iyo tacadiyada ka dhaca xabsiyada Muqdisho ayaa soo gebagabeeyey baaristoodii. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay natiijada baaritaankaas iyo waxay xabsiga ku soo arkeen xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre oo madax ka ahaa guddigaasi.
Way jirtaa waxaa la dhisay guddi ka kooban 3 guddi oo baarlamentari la dhisay. Guddiga garsoorka oo 3 xubnood laga soo qaaday, guddiga muxuu ahaa arrimaha gudaha oo 3 xubnooda, guddiga xuquuqul insaanka oo 3 xubnooda, iyo guddi anshaxa hal qof oo guddiga anshax. Marka waa 10 xubnood buu guddi ka koobnaa, waxayna ku timiday sida aad la socotaan markii xildhibaanadu iyo doodii madaxweynaha dhex martay ayaa xildhibaano ka mid ah golaha baarlamaanka ay daliil soo jeediyeen muxuu ahaay xabsiyada cabasha ay kasoo jeediyeen. Marka tiibu madaxweynuhu tixgeliyey oo uu magacaabay guddigan asagan kaaga waramayo, marka xabsiyada ayaanu tagnay, waxaanu ku hormarnay xabsiga CID-da sida runtiina xabsiga CID-da kolley annaka fikirki aan ka haysanay wax ka duwan ayaanu ku soo aragnay meel maamulkeedu aada u wanaagsan yahay, gaar ahaan sarkaalka xukuma CID-da oo ah nin muxuu ahaay takhasus fiican iyo cilmi u leh ayaa xabsiga CID-da haysta. Marka ninka maamulkiisu aada buu wanaagsanaa. Maxaabiistana sida ay noo sheegeen intii aan kala kulanay, daryeelkooda aada iyo aada uu ninkaas uga shaqeeyey. Hadday jeefkooda tahay iyo haddii muxuu ahaay raashinka iyo adigu iyo biyaha adigukooda aada buu u fiicnaa. Waa iska jirtay dad ku baahay waxoogaha, waa iska jirtay. Taasna dalisheeda waxay noo sheegeen inay leeyihiin garsoorayaalka, inay leeyihiin bay noo sheegeen. Marka insha allahu wixii dee ku saabsan warbixinta guud inay ku jiri doontaa qaybka ahaa doonta.
Waan gartay. Marka imisa xabsi baad idinku booqateen aad soo aragteen?
Waxaan ku xujisiinay xabsiga loo yaqaano baarista xisbiga halkii ahaan jirtay oo nabadsuguddu ay leedahay ayaanu ku xujinay. Marka ayada laftigeedu muxuu ahaayey waxaan aragnay muxuu ahaay qaybo kala duwan ba oo ayaa ku xidhan oo maxaabiisa. Marka intii aan ka aragnay ayagana runtii kuwo sheeganaya in muxuu ahaay waxoogaha jirdil lagu sameeyey waanu aragnay. Laakiin wax sidaa u ba-an oo markii aan anagu ka tiiraayoonoo ka yaqasoona ma aanaan arag. Laakiin qaar waxaa jiray waxoogaha sheeganaya in jirdil loo geysay way jireen, xabsiyadana sidoo kaleete kuwa ku daahay waa jireen. Laakiin guud ahaanba eedda waxa uu la saarayay garsoorayaalka
waan kula gartay. Dadka xabsiyadaad ku soo aragteen maxay isugu jireen markaad eegto nooca dembiya ay galeen? Qaar al-shabaab ka tirsanay ma ku jireen xabsiyadaad soo aragteen?
Way jiraan walaalacaa, dadka xabsiyada ku jiraay dembiyo kala duwan baa lagu soo eedeeyey. Waa jiraa kuwa shaaho lagu soo eedeeyey, kuwa xabsiyo dil iyo kufsi lagu soo eedeeyey. Waa jiraan adeer, waa jiraan.
waan gartay kuwa dumarka ma soo aragteen?
Dumarka ha, dumarka waan soo aragnay, laakiin dumarka ma badna. Waa dhis weeyaan dumarka intaan ku soo aragnay xabsiyada ma badna.
Waan gartay. Haddii aan magaalada Muqdisho ka baxno oo tagno gobollada dalka Soomaaliya, waxaa jira maxaabiis lahaayo ama ahaadaan kuwa dambiye caadiya galay amaba Al-Shabaab, sida hadda kuugu dambeeyay Galmudug iyo Puntland lagu qabqabtay. Marka kuwa haddaadtiin guddigan baarlamaaniga ah wax ma iska tiraadeen? Waa maxay waxaad ka yeeli karaysaan kuwaas oo kale?
Kolay anaka markii horeta waajibaadka iyagu doorka iyagu wuxuu ahaa xabsiyada caasimada muxuu ahay Muqdisho ayaa waajibaadka iyagu ahaa inaan soo baarno. Laakiin haddii maxuu ahaaye lana ogolaado inaan gobollada tagno oon kormeer ku tagno xabsiyada gobolladana, insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inaan kormeerka ku tagno muxuu ahay gobollada qaybahooda kala duwan.
Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyana kana mid aha guddi soo kormeera xabsiyada magaalada Muqdisho uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan.
Habeen wanaagsan dhagaystayaal, mar kale wali waxaad naga dhagaysanaysaan V O A Washington. Hay'adaha caafimaadka ee dalka Kenya ayaa waxa ay ka digayaan inuu sii faafo cudurka daacuun caloolaha xilli roobaadka haatan lagu jiro. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in xilligan ilaa iyo 12 gobol dalkaasi laga xaqiijiyo cudurka daacuunka. Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Iyadoo xilliga roobku uu soo fuuleeyahay ayaa khubaro dhinaca caafimaadka iyo hay-adaha dhinaca caafimaadku waxa ay ka digayaan in cudurka koleeraha ama daacuun calooluhu uu aad u sii baahi doono waddanka Kenya, iyadoo ay sabab u yihiin biyo nadiif ah oo aan jirin iyo fayadhowrka oo aad u liita. Inkastoo maalgashigu uu hooseeyo, haddana waxaa jira dadku inay u baahan yihiin wacyigelin dheeraada oo ku saabsan dhinaca fayadhowrka, islamarkaana cuntada dadku ay gacmaha ku taabtaan iyo tayada biyuhu ay yeelan karaan ayaa khatar dheeraada waxay geysiin kartaa tirada dadka uu soo ridanayo cudurka daacuun calooluhu. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya, waxaa la helay warbixin xaaladeedu ay tilmaamayso 12 county oo waddanka Kenya ka tirsan oo ay dadku la ildaran yihiin cudurka daacuun calooraha ama koleeraha, waxaana ay kala yihiin Wajeer, Marsabit, Taraka, Nithi, Tana River, Meru, Busia, Nandi, Garissa, Naikuru, Siaya, Migori iyo magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Dhanka kale, hay'adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee Doctors Without Borders ama MSF ta loo yaqaano ayaa tilmaamaysa in xaaladda biyaha tayadoodu hooseyso, fayadhowrka liita iyo arrimo kale oo iskaashaday ay sababi karaan xaaladda in mustaqbalka dhacdooyinka koleeraha ama daacuunku sii kordho waddanka Kenya. Waxaana ay tilmaamaysaa hay'addu inay jiraan sababo cudurka aad u kordhiyey sanadkii aynu kasoo gudubnay, iyadoo madaxa ergada MSF dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee waddanka Kenya Charles Goundry uu tilmaamayo in ay jiraan xaalado degdeg ah oo loo baahan yahay in la qaado ka hor inta aanay xaaladdu faraha ka bixin. Waxaana warbixintu intaasi ku daraysaa in intii u dhexaysay Juulaay 2015 ilaa iyo bisha February ee sanadkan uu cudurku soo riitay 2566 bukaan oo la dhigay cisbitaalka Wajeer, iyadoo 39 ka midana ay cudurkaasi u dhinteen. Deegaanka Koonfurta Wajeer ayaa la sheegayaa in la diiwaan geliyey 110 kiiso cudurka koleeraha ama daacuun calooraha, iyadoo 7 ka midana ay dhinteen islamarkaana sanadka bilowga ah laga yaabo tiradu intaasi ay kasii badato, iyadoo cisbitaaladana la dhigay ilaa iyo 25 kale, sida uu sheegayo Cabdullaahi Xasan oo madax ka ah caafimaadka bulshada iyo fayadhowrka ee deegaankaasi. Deegaanka Marsabit marka la eego, waaxda caafimaadku waxay ku talinaysaa dadku inaanay isgacan qaadin ama ay isasalaamin, maadaama la xaqiijiyo hal qof inuu dhintay, 109 kalena la sheegay inay cudurka si rasmiya u qaadeen iyadoo gacan qaadka ama salaanta loo sababeeyey. Yasin Cise Wardheer, V O A, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
shan bilood kadib markii qaar badan oo ka mida laga sii daayo xabsiyada ayaa dadka internetka wax ku qoray dalka etoobiya waxaa soo wajahaya cabsi ay ka qabaan in mar kale xabsiga dib loogu celiyo wariyaha v o a ee magaalada addisababa martha van der voof ayaa qaar ka mida dadkan la hadashay warbixintan ayayna nooga soo dirtay waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo jeediya
abel wabela oo 29 sano jira ayaa waxa uu xabsiga ku jiray muddo sannad ka badan isagoo la xiraa 8 wariye oo kale oo baraha internetka wax ku qora iyo wariyaal kale oo madax bannaan inkastoo abel lagu waayey eedihii loo haystay 5 bilood muddo haatan laga joogo noloshiisu ma ahayn mid fudud
dalka dibadda ugama bixi karno inaannu shaqo helnana aad bay u adag tahay haddii aan helnana nalooma ogola inaannu shaqayno nalooma ogola xataa in aanu dhaqdhaqaaqno
abel waxa uu horay ula soo shaqeeyey shirkadda dayuuradaha ethiopian airways oo uu ka ahaa injineer laakiin hadda shaqada dib uma heli karo caafimaad ahaan dhegtiisa bidix waxba kama maqlo waxaana uu taasi u sababeeyey tacadiyo loo geystay sida uu sheegay intii uu xabsiga ku jiray raggan internetka wax ku qora ayaa ethiopiya markii ay sii daysay waxa ay ka reebtay baasaboorradii ay ku safrayeen abel waxa uu ka mid ahaa 6 wariye oo internetka wax ku qora oo ay dowladda ethoobiya xabsiga dhigtay bishii abril sannadkii 2014 waxaa sidoo kale la xiray wariyaal madax bannaan waxaa lagu eedeeyey inay u adeegsanayeen baraha bulshada inay rabshado iyo qalaanqal geliyaan dalka ethoobiya waxaana loo cuskaday sharciga argagixisa la dirirka ee dalka ethoobiya inkastoo dhammaan wariyaashaasi madaxa bannaan iyo dadka internetka wax ku qoraa ee xiraa la sii daayey hadda waxaa xeer laaliyuhu uu doonayaa in mar kale ay maxkamadda sare hortagaan maanta oo talaada ah maadaama sii dayntoodii horay racfaan looga qaatay adnaaf barehaan waxa uu leeyahay inkastoo aanu xabsi ku jirin muddo 5 bilood ah in weli uu ku nool yahay xaalad cabsi iyo walwal
tan
iyo markii la isii daayey wax shaqo ah oo aan qabto ma leh waayo waxaan ogahay in tallaabo kasta oo aan qaado lagu raad joogo waxaan ka baqanayaa in mar kale xabsiga la ii taxaabo racfaanku waa uu iska jiitamaa halkan wuxuuna igu noqday sida silsilad lugaha la iga dabray oo kale waxaan isku diyaarinayaa xabsi kale
hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee dalka ethoobiya ayaa aalaaba ku eedaya ethoobiya inay ku xadgudubto xuquuqda saxaafadda xorta ah laakiin xukuumadda ethoobiya ayaa mar walba ku doodaysay in kuwa ay xirxirtaa ay yihiin dembilayaal ku dhuumanaya shaarka saxaafadda cilmibaaraha afrika ee hay-adda guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay new york ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo c b j kerry peterson ayaa aaminsan in suurtagalnimada in raggaasi xabsiga dib loogu celiyo ay tahay mid aan la aqbali karin dharbaaxo xunna ku ah xorriyadda xuquuqul qowlka dalka ethoobiya
wariyaasha ku xiran xabsiga ayaa mar walbaba qoraaladooda ku fasiraya kuwo ay ku doonayaan inay ku taageeraan xorriyadda iyo horumarka dalka etoobiya waana dhallinyaro ay ka go'an tahay inay arkaan etoobiya sidan ka xorriyad badan oo ka wanaagsan kana dimuqraadiyaysan laakiinse waa taa beddelkeeda ay mutaysteen xabsi iyo cadaadis
inkastoo ay saxafiyiinta xorta ah ee ethoobiya ay aaminsan yihiin in mustaqbalka ay dalkaasi ku leeyihiin uu yahay midaan qurxoonayn ayaa abel adnaaf iyo ragga kaleba ay weli ku qoraan baraha internetka fariimo ka turjumaya xaaladda dalka ethoobiya go'aanka maxkamadda sare ee ethoobiya ay haatan dib ugu yeertay raggan ayaa kala saaraya in xabsiyada dib loogu celiyo iyo in qoraalladooda ay iska sii wadan karaan iyo in kale
warbixintii martha van der voof waxaa inoo soo koobayey maxamed colaad xasan
laamaha amniga ee waddanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen qaraxyo la damacsanaa in laga geesto magaalada muqdisho ciidamada nabad sugidda ee dowladda ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen baabuur ay ku jiraan waxyaalaha qarxa kadib markii howlgal ay sameeyeen. Arrinkaasi waxaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdi Kaamil Shukri.
Dadka Ilaahay xalay ee laamaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadsugidda ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda loo yaqaano xaafadda Jenkey. Howlgalladaasi waxay ahayd howlgallo oo taarjir ah oo u socday meel raadinayay warbixin la helay. Warbixintaas waxay ahayd inay meelahaas ay kasoo maleegayaan dagaalqabayaasha ay rabaan inay qarax sameeyaan. Taas oo lagu guuleystay ciidanka ku guuleysteen gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo saddex qoriqaad ee sidisadana oo guriisa ku jirtay iyo dad lagu joonsan yahay inay hawshaas ay wadeen. Intaba waa lasoo qabtay. Intaasoo dadka maysan ahayn isla saaka subaxnimo baabuur asna baabuurkan raaxada ah oo nin watay ayaa lagu joojiyey hotel Siyaad oo kaagle madaxtooyada. Baabuurkaasi warbixin baa kasoo horreysay oo dadka ay soo sheegeen in baabuurkaasi wax lagu dhibiyey oo la kale in dad lagu dhibaateeyo, xataa qofkii saarnaa oo muwaadinka ahaa in lagu dhibaateeyo ayaa u muuqatay. Qabtaasi markii heleen ciidamada baabuurkii baaritaan lagu sameeyey waa la arkay qarxii waa laga fujiyey. Waxaana hawshaasi fujiyey ciidamada booliska ee faambaran howlahaas
waatahay arrinkan gaariga la doonayay in la qarxiyo ay ciidanku ka hortageen waan usoo laaban doonaa. Midkan gaariga kaaribka aad sheegayso waxyaabo hub qoryo ay ku jiraan ay ciidanku soo qabteen, waxaad sharaxaad naga siisaa ma waxaa jira dad lala soo qabtay, haddii ay jiraan imise bay gaarayaan tiradoodu?
Macnaha ammaan hore u sheegay waxaa jiray howlgallaha kaarbid bay ahaayeen. Howlgalladaasi waxay ahaayeen in lasoo helo warbixinta la keenay. Warbixintuna waxay ahayd in meeshaasna la baaro baabuurkan la helay, ayahay baabuurkina waa la helay meeshiina baaritaanda lagu sameeyey. Marka baabuurka iyo waxyaabaha qarxa saarnaa iyo qoryahaas ay ku jireen iyo dadkinta waa lakala soo qabtay.
Laakiin wax cadada oo aada sheegayso ma jiraan dad kala soo qabtay ah?
Weli baaritaankii way socdeen, hadda wixii kasoo baxay ugu dambeeyey ma soo bixin. Waxaana ujeedada inay si waxaan ku dhahay xafadi ku jirto looga dejiyo looga saaray iyo qaraxii baabuurka saarnaa. Dadkiina meel baa la geeyey, way faragelin dadka la soo qabtay dad aada u fara badan waaye. Gaar ahaan mise dadka waxay aada u fara badan baa la soo qabtay oo laga soo qabtay meeshii oo dhan ama aagii ay joogeen dadkaasi oo dhan lagu soo qabtay. Laakiin dadka oo lagu tuunsan yahay ma tiro badno, ayagana markii xaqiiqa ah usoo kala baxaan. Waxaan jecel lahay in warbixintoodii iyo iyagoo hadlayaba lasoo bandhigo.
Ma haysaan bartilmaameed ay suuragal ahayd ama aad ka warhesheen oo la doonayay in gaarigaasi lagu qaado weerar ahaan, haddii aad maqasheen?
Maya, ma hadda ma jiraan annaga meel oo ay u qasheysnaa. Laakiin baabuur oo la diyaariyey ayuu ahaa. Wuxuu ekaa baabuur qaabka ay sameyn jireen nimanka nabadiiska ah, qaabka ay sameyn jireen oo qoryihiina u saarnaa. Waxaan ku dhahay qaraxiina baabuurka ay ku wadeen. Marka meel cayiman ma jirin, laakiin waxay og tahay inay isla socdeen ama ay rabeen labada qorshe inay isku marka dhigaan. Baabuurkan kale ku sheegayo waqtiga la qabtay asagana saaka xilli aada u horeysa ay ahayd, waqti weyn isku aadanaa, wax yar baa u dhexeeyey. Marka waxay og tahay nimankan waxa waaye inay isgeliyaan umadda oo dhibaatayaan shacabka ayay ka shaqeeyaan.
Waatahay gaarigan kale aad sheegtay in qof uu la socday ay ciidanku istaajiyeen gaar ahaan agaarka hotel Siyaad, waa tiri qof baa saarnaa, dabadeedna ciidanka warbixin ay heleen waxyaaba qarxa ayaa ku xirnaa waana lagu guuleystay in laga fujiyo. Marka qofka saarnaama qof rayid buu ahaa, waad tuhunsan tihiin inuu isqarxiyuu ahaa, bal sharaxaada naga sii.
Maya, waa dareemikasaa hadii baabuur qarax uu ku xirnaa oo qof lagu qabtay, waa dareemikasaa filistiisi waxaa la marinayaa faari. Laakiin muuqaalka markaa iska muuqday iyo warbixinta laamaha amniga ay noo soo gudbiyeen aan helnay ayaa waxay yihiin kuwo laga yaabo inuu meeshaani soo bixi doontaa baaritaanka ku socda. Laakiin si waxaan ku dhahay laga yaabo dadkaasi weyn lagu soo dhabiyey ninkaan nin oga yaabu ahaa nin oo iska waxyaaha masuul taga goobaha. Waxaan ku dhahay dadka masuuliyiinta ay tagaan awood ileebu aksileebu ahaa. Marka waxaa laga yaabaa inay dagartoodii ay lahaayeen marka uu meelaha u tago markaas aad sibisaan ama aad qashisaan ama markaas ku jiro qofkaasi aan masu ku jirin dadkaan dad oo aadin insaanka iyo
ugu fadhiya mashruuca maaha.
Marka qof dowladda u shaqeeya ama meelo kale u shaqeeya buu ahaa
ninkan wuxuu ahaa dadka macnaha inta badan dowladda dadka ku xiran buu ahaa dowladii oo muwaadin ahoo mas-uul ahoo qabkistan xeenle waxaan ku dhahay hay-adahan inta badan dowladda la shaqeeya ayuu ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa fayanka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Waa tahay haatana qadar daqadaheenna oo dhiban bal dhinacii heesaha dabacsan.
Dalki aan lahayn dowlad iyo warbeen.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo sidoo kale ciyaarihii qaybahoodii ugu dambeeyey. Balse marka hore aynu idin maqashino qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo ku celisa. Ninkii afduubtay diyaaraddii rakaabka ahayd ee Egyptian Air kuna dejiyey Qubrus ayaa la xiray iyada oo la badbaadiyay dadkii uu ku haystay diyaaradda gudaheeda, sida ay sheegeen madaxda waddankaasi jasiiradda. Dhammaan dadkii rakaabka ahaa iyo shaqaalihiiba waa la badbaadiyay oo ay badqabaan, ayuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay Nikos Christodoulos, oo ah afhayeenka dowladda saacadda kadib markii ay diyaaraddu ka cagadhigatay talaadada maanta ah Qubrus. Dowladda Masar iyo Qubrus ayaa mas-uuliyiintoodu waxay u aqoonsadeen afduubaha diyaaraddaasi inuu ahaa Saif al-Din Mustafa, inkastoo sidoo kale la sheegay in falkani uusan ahayn mid la xiriira argagixiso.
Ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif waxa uu wacad ku maray inay kordhin doonto dowladdiisa howlgallada ka dhanka ah argagixisada kadib weerarkii lagu halaagsamay Axaddii lagu qaaday magaalada Lahore. Weerarkaasi oo qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday dad u badan masiixiyiin, ugu yaraan 72 qof ayaa dhintay, 30 kuwaasoo 30 ay yihiin caruur, ilaa 300 oo kalena way dhaawacmeen. Ra-iisul wasaare Nawaz Sharif waxa uu sheegay in argagixisadu haddii ay bartilmaameedsanayaan goobaha jiricsan leh ay dowladdiisu ka shaqayn doonto sidii ay uga hortagi lahayd. Waxa uu sheegay in argagixisadu saa samaynayso kadib markii ciidamadiisu ay burburiyeen islamarkaana ay bartilmaameedsadeen xarumihii ay ku tababaran jireen. Afhayeen u hadlay Taalibaanka dalka Pakistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka.
Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in la qabto shaqooyin badan iyada oo la xoojinayo wadaagga mukhaabaraadka wadamada reer Yurub dhexdooda, wixii ka dambeeyey weerarkii isbuucii hore dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Brussels. Afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka laguna magacaabo Josh Arnes ayaa waxa uu sheegay in weerarkii ka dhacay Brussels Airport-ka iyo goobta basaska laga raaco uu yahay mid xusuusin u ah muhiimadda ay leedahay tirarka aasaasiga ah ee mukhaabaraadku ay leeyihiin oo la raaco, wuxuuna ku celceliyey sidoo kale inay tahay wadamada reer Yurub inay iskaashi sameeyaan. Belgium-ka ayaa horey wuxuu u sheegay in howlaha mukhaabaraadka iyo sidoo kale baaritaanada intii ay wadeen dowladda Mareykanku ay gacan ka geysatay.
dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaan maanta ku soo qaadanaynaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa markii afraad muddada uu ku soo dhisayo golaha wasiirada iyo qaybaha kale ee maamulka u kordhiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe. Xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa si kulul uga dooday arrintan. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa qaba fikir ah in madaxweynaha uu wasiirada ku soo magacaabo waqtigii hore ee la siiyey, halka qaar kalena ay qabaan in madaxweynaha la siiyo waqti dheeraada. Xubinteena dooda gaaban oo aanu arrimahaasi ku eegi doono waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Xuseen Shiina Cali iyo xildhibaan Cali Cabdiwaaxid Xaaji oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. Marka hore, ku soo dhawaada dooda gaaban idaacadda VOA.
Waa dhownahay.
Waxaan hadalka ugu horeyn siinayaa xildhibaan Xuseen Shiine Cali. Sidee u aragtaa arrinta muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Jubbaland inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore mayba salaamay idaacadda V O A iyo umadda reer Soomaaliya dhan, dhamma gaar ahaan umadda reer Jubbaland. Marka anama qaba fikir ahaan inima waqtilanka dara madaxweynaha marka maadaama hadda baarlamaanka ay ansixiyeen tuman bare hore ma inka darnay saddex mar yaan ka darnay waqti marka saddexdi mar hadda dhamaatiinis wala ka dhasiyay tii hadana tuman bare haysada marka diis tumankaas bare ee gudaanti wala ka magacaab hadda lamadu madaxweynuhu ku xigeen iyo dhor wasiir magacaaba inta dambeeliga fadaha magacaab koro laakiin in hadda waqti lan ka dar ana maqamna baarlamaankana baas mariyan waka
waa maasan tahay waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Hussein Shiino markana waxaan siinayaa xildhibaan Cali Cabdiwaxid sidee u aragtaa adiga fikirkaada muxuu yahay
bismillaah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan horta markii hore waxaan salaamayaa VOA markii labaad naamada Soomaaliyeed garan reer Jubaland aniga aragtideyda waxay ila tahay in ay waqti sax ah ku soo aaday loona baahnaa in loogu daro madaxweynaha waxaan kala rabaa inaan ifiyo intii hore ee aan ku darnay meheedi maalintii dhaweeyd bay macnaha laga arkay waa marka koowaad ee muxuu ahaa dib u heshiisiintii intaas umada reer Jubaland khilaaf ba ka dhex jiray dib u heshiisiintii aan darteed ugu dareenay way soo gabagabowday weyna mira lashay tan kale ka sii horeysay ku dareentankeedii umada Soomaaliyeed oo dhan baan isu keenay halkan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo dhan baan halkan gogol ugu dhignay anaga reer Jubaland aan ku marti gelinay fruitful bay noqotay arintani waxay ku soo aaday waqti loo baahan yahay qabaan
waya xiliban Hussein Shiine maxaad ku diidantay adiga in madaxweynaha mar kale muddo kordhin loo sameeyo si golaha wasiirada ama golo wasiiro oo tayeesan uu soo dhiso
waa sax saaxiibka ay sheegay horta sax waaya dawladda Jubaland ee mayba qabatay waxyaabo far badan nabadeen hatta Soomaaliyeen tan iskashanti mudooyinku una ka daraanay ma haytay muddo lan baahanyi balse laakiin aragtay ahantay tan soo hoy ma ay hatta muddo lan baahanyi waayo aan oo dhamaati walaay Soomaaliyeed nasiyan aan oo dhamaati dib u heshiisinta Jubaland qaybtii ka dambeeytii noo dhamaati marka waqtiga hadal haysan in lagu faa'iideysado xukuumadda la hadhisa ummad walan qabada wadanka la xoreeyay la fadhiimooshi muddo in ka sii dar oo meelba saarnayn maleey ayaan qaadayaan tan aragtay ahantay marka saasan nagagta
waayahay xiliban Cali xiliban Shiino waxa uu leeyahay muddo dhan saddex jeer ayaan muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha inuu ku soo dhiso golaha wasiirada maxay tahay adigu fikirka ama sababta aad ku taageeraysaa in madaxweynaha muddo kordhinka loo sameeyo
bismillaah horta waa qofal baaritiisu ka hadla xiliban Hussein Shiino ma sanayay oo waxa weey xilimaad ugu furxoon oo baarlamaanka Jubaland ka mid yahay aragtidiisuna waa uu macnaha uu cabiri kara laakiin aniga waxaan leeyahay maanta waxay ku soo aaday waqtigii ugu saxsanaa ku soo aaday sababtoo ah madaxweynuhu waxaan dawladda iyo madaxweynuhu waxay ka soo baxeen dib u heshiisintii hadda la soo gabagabeeyay dib u heshiisintii 8 maalmood wax 10 maalmood ka yar madaxweynuhu kuma fikiri karo mana keenin karo talada dhismaha dawladda tayeysan ee la soo dhisayo anaga xildhibaan ahaan talan ku leenahay haddii dhinacna laga maro madaxweynaha waan ku eedeyn karnaa si aad daraadeed waqti dheeraad u baahan yahay oo anaga iyo bulshada iyo dadkaba kula tasho
toban bari ayuu haystaa madaxweynuhu miyuusan toban maalmood ku soo dhisi karin xitaa qayb ka mid ah golaha wasiirada
waxaa jira waa degdeg waa la samayn karaa waxaan qabaa madaxweynuhu xataa maanta uu magacaabi karaa laakiin waxay u baahan tahay wax tayara oo aan khilaaf ka jirin bay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubaland waad garanaysaa tirada dadka la rabo in wax loo qaybiyo inta yihiin man lihiin sida dowlad goboleedada qaarkood oo kale waxaan lahay dowlad goboleed Soomaali oo dhala waxaan u baahanahay in dhinac walba la fiiriyo bulshada lala tasto marka waqtigan waa loo baahan yahay waana waqti saxan leh
xiliban Shiino ayaan siinayaa xiliban Shiino madaxweynaha waxa la leeyahay muddo ka yar 10 bari ayaa u hadhay ma kula tahay inuu 10 kaas maalmood ku soo dhisi karo golaha wasiirada
haa sax 10 bari wala ka dhisi karo hadii aan la hadhis lahaa taa dhor ay labada madaxweyne ku xigeen dhor wasiirada uu soo dhisa haan kale helagay fadaha dhamaastira sax ta faana baarlamaanka may galay fasax inta faana baarlamaanka fasax kama qonyi dhamaysado koro wasiiradiga inta kale maamulka dhamaysado koro walidu suusheen oo halban argan madaxweynaha Jubaland ee baarlamaanka dhamaan oo madaxweynaha Jubaland ee dansa kalsoona walidu suusheen oo nool ma ku qabna marka may ed injila in iyo inta man kibir ka dhamaysado koro walaashay in had dhamaysado koro waan waqtiga fadan la koy koro
xiliban Cali waxa uu leeyahay madaxweynuhu dib u heshiisiin buu hadda kasoo baxay la tashiyo badan buu baahan yahay miyeesna arintaas adiga ku muuqanin
sax madaxweynaha dadu heshiisiin ha ku baahi wada hadal walan baahanyi balse laakiin wada hadalka ma wada hadal oo toban beer dhaafay korme xildhibaanada la talade inta kale tal kula jirto la talade saddex beer talada todoba beer waqti ka dhamaay weel kor madaxweynaha marka inta wax waqtiga tal ka darahay ana hal maqargahay
waa hagaag xiliban Cali saddexdi jeer ay sii horeysay min laba bilood ayaa la siiyay madaxweynaha haddana xilbanaadu waxa ay ansixiyeen in la siiyo madaxweynaha 45 casho muddo ka yar miyaan la siin karin madaxweynaha oo intaas ka yar
horta ma san tahay in xilmi xasan shino anigu waxaan ku raacsanay waxa weeye 10 maalmood ba madaxweynaha ku filan kuma raacsanay sababtoo ah tan uu u baahan yahay talada xasan shino iyo aniga iyo muxuu reer jubaland oo dhan bay ka wada laxaysaa waqti maaha waa degdeg daal farabadan waa la soo galay haddii heshiisintii la maatay waxaan qabaa way ku filan tahay tira ka yar ma qabaan ugu waxa weeye waqti muxuu aha wuxuu baahan yahay waa kula soo tasto muxuu dadka oo dhan waqti nasashada loo baahan yahay way saxantaan isleeyahay anigu 45
way xilligan adigu ma qabtaa in iyadoo dib u heshiisiinta uu madaxweynuhu wada iyo la tashiyada inuu si magacaabo qayb ka mid ah wasiirada
ha dib u heshiisiinta iyo wadahadalada wada madaxweynaha qaar ku mid ah magacaabo kora hadana magacaabo kora marka waqti ka darashadan anaya aramangaarga oo bal sax ah marka hadana baarlamaanka maadaama baarlamaanka aan saxi aan walaal aan hareer kora male balse laakiin madaxweynaha ma hayno nus waqti hata hal in ka daray uu seer waqti la ka saddex mar waqtan ka darayno saddexda mar hor la ka daray dadka campaign gareey ku kuma hayaan oo eedan kalsoona inuu muddo madaxweynaha la ka dar waayo ma ii muuqatay in la baahni balse hata ma ii muuqatay in la baahni waqti dheer ee madaxweynaha tumkaas barnaha ka dhisa yaa macnaha ana go'aanka hay balse laakiin baarlamaan sharaf leh roogameela baarlamaanka baasmari hata inta baarlamaanka baasmari walba ma ku qabna insha Allah taala
way hagaag waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodeena gaaban maxaad ku talin lahayd xilibaan Ali
bismillaahi wa maasantahay qadar waxaan ahaay waxaan ku talin lahaa ummada reer Jubaland guud ahaan inay gacmaha isqabsadaan nabada qaataan dowladooda galab istaagaan mar dambe dadkani uma baahna dhibaato in la dhixdigo baarlamaanka reer Jubaland waa baarlamaan aad u sharaf badan waa dad isku kalsoon waa dad muxuu ahaa mar walba danta reer Jubaland meeshay ku jirta raaca xumaan kama dhaxayso ummadan reer Jubaland waxaan leeyahay gacmaha isqabsada dowladina garab istaaga inaad kala qaxdaan iyo dhibaato leedahay dhexdhigo oo dambe uma baahnidin waxaad u baahantihiin inaad gacmaha isqabsataan oo aad maasantay
xilbaashiina haye baad dawladda Jubaland manbaahan horta qalaaf iyo inay qabeel iyo isqabsi kala manbaahan dibeeshiisinta ma dhamaadaas balse laakiin qaybogeen ka wuxuu lusay hadoo dhamaadeen insha Allah ta'ala may osdaya dadweynaha reer Jubaland ama umadreer Jubaland madaxweynahan horey baarlamaanka sharafta leh ka jira in ay oonahay isgacmo loo qabsada sawada shaqeyn la wada sawada sanaan la wada shaqeeyo umada sanaanta adoo la isku xureeyo mardimana khilaafi qabiilnin dhex gal insha Allah ta'ala
aad baan maasantiin labadiinaba
salaam aleikum
intaas ayaan ku soo gabagabeenaya xubintii dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen xilibaan Hussein Shiina Cali iyo xilibaan Ali Cabdiwaxid Haaji oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka Jubaland
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka tartamaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Bernie Sanders ayaa sabtidii toddobaadkan ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay saddexda gobol ee galbeedka Mareykanka ku yaala ee Washington, Hawaii iyo Alaska guusha uu saddexdan gobol ka keenay ayaa firfircooni gelisay ololihiisa dhinaca kale tartanka xisbiga jamhuuriga ayaa weli si weyn waxaa hoggaanka ugu haya ganacsada Donald Trump doorashada tii sabtidii dhacday xigta ayaa ka dhacaysa gobolka Wisconsin bilowga bisha Abriil iyadoo labada xisbiba ay ku tartami doonaan haddii haddaba aynu dib ugu noqono guushii Bernie Sanders ma ka dhigaysaa senatarka mid tartan adag geliya haweeneyda uu la tartamaya Hillary Clinton waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sanders mikro ma soo toola nusaar arim xaqiiqatan waa runtaa oo Sanders marka la fiiriyo Sanders marka la fiiriyo doorashadii hadda ugu dambeysay si fiican buu Hillary Clinton uga reeyay laba saddex istido ahaa ee Washington iyo Hawaii Alaska si kastaba ha ahaatee markaad fiirisid codbixinta oo delegateska hadda la haysto codka la haysto delegateska way ka horeysaa aad baga horeysaa waayo isagu hadda wuxuu haystaa 1004 cod buu haystaa oo delegateska iyaduna waxay haysataa 1712 bay haysataa haddii marka intaa la fiiriyo oo barbar dhigno maxaa u dhiman waxay qofku u noqdo murashaxa xisbigiisa oo ah tirada inuu helo 2383 inuu helo delegateska kelinta waxa u dhiman 671 cod baa u dhiman oo delegateska la hesho meesha Sanders ay u dhimantahay 1379 marka hadda inta soo hartay oo available hadda oo lagu hadamayana oo delegateska soo hartay waa 2049 سو حد مدة إيفن ده صدق هذي قبل وكو جوريستي أنا إنسان ولي سيف عروق عاون النادر شو هذا صار صعطوا من طيب كده عيسو هذا الله ربنا كده هذا وسكانسن وحال يدي أيد بقول كيف أفرت بقول كيف سديتني أفر وعقار ريسا وكو جوريستن دنتا كرنتن سو حد مدة ولي وجيت معي لكن حد مدة إني كهر ريسا أو كرنتن مدة
وانقرت دورشة صار صعطا قبل كو سكانسن كده عيسا وحال اللي بده حزبيبا maalinta gobolkaas way ka tartamayaan oo doorasho ka dhacaysa haddii ay toob dimuqraadiga iyo haddii ay toob jamhuuriga ama republicanka sadaasha ayaa ku horreeya
aan sabal ahaan jamhuuriga hadii la fiiriyo waxa ka horreeya Ted Cruz ba ka horreeya hadii la fiiriyo dimuqraadigana waxa ka horreeya Hillary Clinton si kastaba ha ahaatee haddii halka ku yar istaago Sandero Wisconsin qof kasta ku guuleysta wuxuu helayaa GOP hadii la fiiriyo afartan iyo laba delegates buu helayaa qof ku guuleysta oo qof meesha dimuqraadiga uu helayo 96 uu helayo sidoo kale ayadana di hoos loo yar socdo New York baa ku xigta oo gobolka ayada labada qof ay labada group ay isku mar u tartami doonaan waa New York oo dhici doonta April 19 dhici doonta dulaayadaado April GOP waxa heli doonaan afarta 95 buu heli doonaa qof ku guuleysta New York qofkii dimuqraadiga qof ku guuleysta uu heli doonaa 291 so haday Wisconsin ku biid gareeyso New York ay ku biid gareeyso ay 290 ka heesho 671 dhinaca Hillary Clinton waxa mooda inay albaabka inuu soo xirmiyeen mooda si kastaba haatee dan GOP dib ugu yar laabano hatta Ted Cruz haddu ku guuleysto kaas wari way ka yar fogtahay inuu Republicanka qofka murashax uu noqdo wari way ka yar durugsan tahay waayo hadda Trump waxa haystaa 790 buu haystaa delegateska waxa u dhiman inuu xiro ween murashaxa inuu xiro GOP ga 498 codkii uu dhiman meesha Cruz ay u dhiman tahay inta laba jibaarka ay u dhiman tahay marka waxaad moodaa in Ted Cruz ay ka yar fogtaad moodaa xitaa uu xansar haddu ku guuleystay xitaa
waan gartay waa tan oo la isdaba taagan yahay dimuqraadiga waxa ka soo haray laba qof Hillary Clinton iyo Bernie Sanders inkastoo de uu ka dambeeyay haddana waa kan gobollo toddobaadkii dhawayd ku guuleystay 3 gool ku guuleystay haddii aan dhinaca jamhuuriga eegno Donald Trump aad u horeeya Cruz uu dabo ordaya hase yeeshee John Kasich gudoomiyaha gobolka Ohio meel hoos soo maraya mana harayo waa maxay sirta ku jirta inuu ku sii jiro tartanka
waa su'aal wanaagsan dheere Ted Cruz waa runtu ahaan sheegtay uu ku dhow yahay laakiin weli ka fog yahay laakiin haddaan fiirno duqa magaalada gobolka Ohio waxaad moodaa inuu xitaa rajiis uu xitaa boqolkiiba inuu eber yahay inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga sababtu marka ugu jiro waxay tahay siyaasada qaabka u shaqeysa waxay tahay hadday murshadu ku yar gasho si qofka la tartamaysa meesha uu ku guuleysto hadhow uu kuusu ku iloobin inaad yar gelgashid oo yar intaad ruuxo kartaa aad ruuxoodid haddii laakiin qabaqabada horeba qofku iska baxo qofkii hadhow guuleysto waxa laga yaabaa inuu dad kale cusub raasado wajiyo cusuba oo soo qofkii la tartamay raasan dibadan taariikhda ugu laabarno Bush oo kii hore oo kii hadka ajka ahayn kii hore ah oo WK Bush ajka hore iyo abihiis iyo Reagan waxa dhex martay doorasho aan inaba caadi ahayn oo la isku baabacay markii la isku soo baxay finalku dambeysayna Bush buu ka dhigtay madaxweyne ku xigeen haddii tii dimuqraadiga u dambeysay fiirino Hillary Clinton iyo Barack Obama markii tartamayeen way isku baabaceen si kastaa noqotee markii uu baabo soo baxay ilaa heer wuxuu gaaray xitaa gurigeeda ugu tago oo jikadeeda tushaa kula cabo oo ku qanciyay inay soo gasho cabinet-keeda marka ninkan oo duqan magaalada Ohio wuxuu raadsanayo inta uu gelgelay waxay tahay haddii Trump soo baxo maadaama Trump uu salaheyn khibradda ah ee xagga uu weligaa xafiis soo maamulo kaleeto balu madaxweyne ku xigeen iyo meesha wax ka raadsado waxaan u badan tahay soo tara mar badan ku celiyay inuu raasan doono qof oo ama governor soo qabtay ama senator soo qabtay oo hoggaanka noocaas ah xafiista dowlad soo maamulay inuu raasan doono even though hadda la yar saadaalin hayo Chris Christie uu yar badan yahay laakiin haddana waxa dhici karta odaygana in maadaama sid culus uu haysto inuu consolidation siiro way dhici karta waayo taariikhda dowladda loo fiiriyo ma jiro madaxweyne republican oo ku guuleysta jagada madaxweynaha ilaa wuxuu ku guuleystaa gobolka Ohio dadka loo tartamay jagada madaxweynaha so maadaama ninkii Ohio xukumo Ohio tartankii uu ku guuleystay weli odayga abuur ruuxanaya baad moodaa
dhegaystayaal waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay firfircooni soo gashay ololaha tartamaha xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha maraykanka haatanna waa ciyaarihii iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaabno qaaradda afrika waxaa caawa iyo galabta dhici doona kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee dalalka qaaradda afrika waxaana dalalku ay isku arki doonaan sidan tunisiya waxay u safri doontaa togo liberiya waxay marti gelin doontaa jabuuti angola iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa is arki doona uganda waxa ay la kulmi doontaa burkina faso morocco iyo cape verde ayaa is arki doona egypti waxa ay marti gelin doontaa nigeria mauritius waxay u safri doontaa ruwanda suudaan iyo ivory coast ayaa kulmi doona lesotho iyo seychelles ayaa is arki doona ethiopia iyo algeria niger iyo senegal sidoo kale waxaa dhici doona kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee dalalka qaaradda america waxaana dalalku ay isku arki doonaan sidan colombiya iyo ecuador beru waxay u safri doontaa uruguay argentina ayaa marti gelin doontaa boliviya venezuela iyo jili way kulmi doonaan paraguay iyo braziilna ciyaar xiise badan ayaa dhex mari doonta waxaa sidoo kale kulmi doona honduras iyo el salvador mexico iyo canada panama iyo haiti costarica iyo jamaica homburg iyo wormeshia worms haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha liverpool ayaa waxaay xiiseynaysaa inay la saxiixato xigaaga soo socda ciyaaryahanka kooxda bayern munich mario gotze sida warar cusub oo maanta soo baxay ay sheegayaan ciyaaryahanka qadka dhex ka ciyaara ee 23 jirka ah ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu dib ula midoobo macalinkiisii hore ee kooxda borussia dortmund jurgen klopp oo iminka leeliya kooxda liverpool gotze oo dhaliyay goolkii xulka jarmalka u sahlay in ay ku guulaysato koobkii adduunka ee sannadii 2014 ka dhacay dalka braziil ayaa la sheegay inuusan ku qanacsanayn habka uu ula macaamilo tababare pep guardiola oo ciyaaryahankaasi ka dhigay mid inta badan fadhiya kursiga keedka ciyaaryahan gotze ayaa waxa uu ciyaaraha kooxda bayern munich kusoo bilowday keliya hal mar tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii tegey isla wararka kooxda liverpool ayaynu ku guda jirnaaye kooxda liverpool ayaa waxaa la rumaysan yahay inay heshay lacag 10 milyan oo baanu ka yara lacagtii markii hore la rumaysnaa inay ku iibisay ciyaaryahan louis suarez sida warbixino sir ah oo la shaaciyey iyo dukumentiyo ay muujinayaan dukumentigan oo lagu daabacay websaitka la yihahdo football leagues ee faafiya sirta ciyaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in qiimaha rasmiga ah ee kooxda liverpool ay kooxda barcelona uga iibisay louis suarez uu yahay 64.98 milyan oo dollar halkii markii hore la rumaysnaa in qiimahaasi uu ka ahaa 75 milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah kooxda liverpool ayaa diiday in ay wax faahfaahin ka bixiso wararkan cusub ee maanta soo baxay waxaana la rumaysan yahay in sidoo kale liverpool ay kooxda barcelona ka sugeyso lacag dhan 12.98 milyan oo dollar oo deyn ah oo ciyaaryahankaasi louis suarez lacagtii lagu iibiyey qaybka waxaana la filayaa in lacagtaasi ugu dambees ay hesho sanadkan bisha julaay 19-kiida ugu dambeyntiina kooxda manchester united ayaa la rumaysan yahay inay ka fekerayso in ay ballaarin ku sameyso garoonkeeda caanka ah ee old trafford oo aan wax horumara lagu sameynin 10 sano muddo iminka laga joogo garoonka old trafford oo iminka qaada ku dhawaad 76,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay in kooxda man united ay doonayso in ay gaarsiiso 80,000 oo markaasi taageerayaal ah garoonka old trafford ayaa markii ugu dambeysay waxaa ballaarin lagu sameeyey muddo iminka laga joogo 10 sano markaasi oo tirada dadka uu qaadi karo laga dhigay 76,000 halka markii hore uu ka ahaa 68,000 xubintii ciyaarahana waa naga intaas
cali sheekh ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha haatanna waxa aad ku soo dhowaataan codkii baxsanayay hiba nuur iyo heeskii miyaanba ka maarmi kara
maxamed ayaanu kusoo xireynaa idaacadda yari fiidnimo oo anigu haaruun macruuf iyo saare cabdiaxmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo oo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.